Szeretetek. Mi a leszente? Koroszont. Takole, sedaj bomo lahko počasi tudi pričeli v vašem svetu, našega stvarstva, na nek način tudi del naše prihodnosti, saj ste del naše kreativnosti in to je nekaj, kar je vsekakor res veličastno. Najprej ponižna zahvala vsem, ki ste se odzvali na naše, njeno in moje povabilo. Srčna zahvala vsem svetovom, vsem fizičnim, vsem delno kompaktnim, vsem duhovnim, vsem eteričnim, vsem rajnim, vsem veličastnim, vsem častnim, predvsem pa jesera toto. Tudi mojim, vsem tistim, ki ste tukaj živi in tistim, ki jih puščate za seboj, pod seboj, v globini globočine vašega stvarstva. Globina in globočina je del kreativnosti, da ste danes tukaj, vi tisti, kjer ste, kjer pač ste. Porojeni, živo živeči in ujeti v času in prostoru zemeljskega stvara. Moje imenovanje je zelo preprosto, le deloma oče, deloma Jahve, deloma Jahvarjun. Zakaj? Ker se trije med sebojno prepletamo in postavljamo, ustvarjamo pot besede, ki bo tekla za vse vas. Danes drugi ne sodelujejo, danes drugi le prisluhnejo. Upamo, da bomo v tem času tega zavedanja dobro prevajali in da bodo besede, katere so naše besede, nekako približno opevane, kar se da veličastno za vaš čas, vašega decembrskega prazničnega popotovanja. Najprej december, konec popotovanja enega obdobja, zaključek preloma drugega obdobja. Zakaj drugega obdobja? Ker se začetek in konec vsako leto pokrivata in združujeta. Zato v januarskem modelu, ko se čas prevesi v začetek koledarskega leta, nekako začuti lahkotnost. Kadar ne pride do te faze, začutite težino. Kadar ne pride do ločevanja enega obdobja v drugega, čutite, da je v naslednjem letu znova obtežitev, znova težina, znova globina in če ste dobro pogledali v začetku letošnjega vašega 24. leta, ste lahko morda opazili, da ste samo več ali manj večina od vas ljudi, svetov, časov in prostorov, le nadaljevali zapise dogodkov in zato niste imeli obmirovanja, niste imeli lahkotnosti in se je težina samo še nagrnila, združevala in zato je bilo leto dokaj zahtevno, dokaj težko, dokaj neoplemeniteno, ampak zato, ker je teža letošnjega leta vlekla duše ob tlo. Zakaj duše ob tlo? Zato, ker so ujete. Ujete ali v času, ali v prostoru, ali pa deloma le še v telesu. To je tisto nekaj, kar je za vas vsekakor velikega pomena. Za tiste, kateri nimate ujete duše v telesu, za vas je to nekakšna prihodnost, svoboda in ujetost je le še preteklost. Ob besedah, kdaj se kaj zgodi, vam bomo danes opevali. Je preteklost, iz katere je zgrajena sedanjost. Sedanjost je vedno preteklost, ker je izluščena iz nje. Zato vsi tisti, ki hitite, ki hočete in rotite, bi radi prešli, bi radi odšli, morate izživeti vsi. izživeti svoje dogodke do ljudi, katere boste puščali za seboj, do ljudi, kateri so gradili del vaše preteklosti in so v sedanjosti tisti, ki bodo preoblikovali in kateri zaključujejo tudi z vami. Zato se dogodki zaustavljajo in preoblikujejo in zato se zapisi izpraznjujejo. Ko se zapis v mehurju duše izprazne, duša postane lahkotna, mila in nejezljiva. Ne jezi se več. Zakaj? Ker je prosojna, kot je duh od duha. Prosojnost daje duhu lahkotnost in lahko prihodnost. Lahkotnost pa je svoboda. Svoboda, lesketa in miru. To je nekaj, kar je prihodnost. To ni nekaj, kar je preteklost. Ko se v živem življenju pri posamezniku dobro prisluhnite, izživi preteklost, se lahkotnost pridobi. Ljudje, ki bežite in hrepenite po temu, da bi za seboj pustili nerazrešeno, nedokončano, nezapisano, imate v sebi nemir. Zakaj? Ker ne dopuščate, da bi vas vaše vodstvo peljalo skozi tok dogodkov in pripeljalo v trenutek resnice in tudi svobode. To pomeni, da v prihajajočih dnevih, predprazničnih dnevih, bodite izredno pozorni na to. Zakaj? Ker proti koncu leta bo na različnih kontinentih, na različnih delih dnevov, ker so časovnice zamaknjene in so prilagojene, ker so umetno ustvarjene, zato imate umetno ustvarjen čas, katerega mi večkrat poudarjamo in na katerega ste le redko kdaj pozorni. Umetno ustvarjen čas ure je prvo svarilo, da je pas ujetosti in ne nekakšnega lahkotnega toka. Da je čas ujetostnega dela, v kateremu vi lahko se ozavestite lastne preteklosti. Kot na primer, ko se odpravite na let, na hiter let in preidete na hitro na neki kontinent, na neko področje, kjer ste nekoč že bili, pazite to, kjer ste nekoč že bili, v trenutku, ko se približujete kraju ali prostoru, v sebi čutite ali nemir ali blagostanje. To je prvo opozorilo posamezniku, da mu je nekaj iz preteklosti dano v sedanjost. V primeru, da je bila preteklost na določenem kraju veličastna, lepa in popolna, ste vzhičeni, ste radostni, ste počaščeni, vam duša igra, vam lijajo solze od hvaležnosti, od ponižnosti, od vsega. Kadar je v nasprotujočem se toku, kjer je bila vaša preteklost lahko peklena, huda, gorka ali vas je celo čakal nekdo, kateri vam je skrajšal življenjsko pot, vam to govori o tem, da prihajate v obdobje, v prostor ali v čas, v kateremu boste nadaljevali z ljudmi, z posamezniki, kateri so obtičali na kraju in prostoru in vas vabijo v svoj objem. To pomeni, da se tam znova nadaljuje preteklost, zato vas je strah, zato imate nemir in zato tudi določena opozorila, ki jih človek vsekakor pridobi v trenutku in času ali prostoru, ko prehaja na en prostor, na en kraj. V času letošnjega leta, kjer se čas zaključuje, je glavno tehtanje in odpiranje glavnih vrat, katera so tista, kjer se vsi svetovi medsebojno pokrivajo in bodo določeni planeti v predelu januarskega časa dejansko prehajali v trenutek ali v prostor, kjer se bodo tehtanja na nek način končala. Kaj to pomeni? V letošnjem letu proti koledarskemu koncu leta, pri vseh, ne glede na to, v katerem delu ste, bo v trenutku med 27. in 28. ne glede na to, kje v kontinentu ali v katerem okoli delu sveta se nahajate, se bodo odprla ta prehodna vrata pokrivanja in združevanja. Ta vrata se bodo v duhovnem svetu odprla in se nadaljevala po 2 ali 3 dnevnem zamiku v različnih nivojih, kar pomeni, da se bodo vrata odpirala v duhovne smeri po plasteh, po diagonalah, po simetrijah in po različnih področjih. To vam vsekakor govori, da se pripravljate na prehod ali na predel, v kateremu se bodo pokrili tudi fizični planeti. To je vsekakor čas v januarskem delu, kjer se bodo planeti medsebojno nanizali in bili pokriti v vašemu ozvezdju. Takrat se bo pričelo odpirati tudi fizično telo fizičnega časa in prostora. Takrat se bo na fizični bazi še zadnjič pretehtalo, kaj ste naredili do tega trenutka oziroma do tistega časa, kjer se bo tehtanje položilo na fizični bazi, na duhovni nivo, na eterična telesa, na subtilna različna telesa, na umetna telesa, na umetno vložena telesa, se pravi na katerekoli nivoje se bo to postavilo, to govori dejstvo, da se bo takrat naredilo zadnje tehtanje. Kaj je to za vas? Za vas je to velika čast. Ali pa ravno ne. Zakaj? Tisti, ki ste se trudili v zavedanju, v pripadnosti, v vdanosti, v srcu, imate mir in ne nemir. Ljudje, posamezniki, ki ste v vseh teh zadnjih obdobjih, torej nekaj letih, nekaj mesecih, dejansko delali na temu, da ste otopevali, da niste nič premikali, da ste preprosto samo prespali življenjski tir, vam govori dejstvo, da ste v tem času premalo naredili in bi znali na tehtanju imeti velike težave, ker je to glavni predizbor za odhod ali prestop. Zakaj odhod? Zato, ker je ljudstvo vsega ozvezdnega časa prešlo v čas ali v prostor vesolnega časa, kjer so se združevali in nato prehajali naprej v prodorni svet enega ozvezdja vse do planeta Zemlja, kjer smo danes tukaj združeni vsi. Ljudje ali posamezniki, ki pričakujete naš prehod, vas lahko potolažim, da smo tukaj in da čakamo vašo rast, vašo združitev, hkrati pa mi prehajamo k tlom. Kaj to pravzaprav za vas pomeni? Pomeni, da prehajamo v trenutek resnice in hmalu velikega soočanja. Si tisti, ki želite zbežati sami pred seboj, pred nerazrešenimi situacijami, pred težavami, se boste zagotovo zaustavljali, ker tukaj, kjer je življenje, je potrebno razrešiti in rešiti. Nikjer drugje. Zakaj? Ker je tukaj prostor, s katerimi imate za razrešiti zapise. To vam govori dejstvo, da v določenem obdobju boste prav tukaj razreševali zapise zgodovine, zaradi katerih ste bili ujeti ali ste ujetniki prostora, časa in tega zavedanja, torej zgodovine. Zgodovinskega časa, zgodovinske lepote, zgodovinskega preloma, zgodovine, kjer je tekla kri. Zakaj zgodovine? Zelo preprosto. Zato, ker v zgodovini ste bili mnogi izdajalci. V zgodovini ste bili mnogi častni in pripadni. V zgodovini ste bili biseri in nebiseri. V zgodovini ste bili dvojni. Bili ste lepota, bili ste bolečina. Bili ste lahko takšni ali drugačni. Vendar, ljudje v konec leta ali v zaključku letošnjega koledarskega leta namreč prehajate na področje, kjer se bo pričela častno določati, kaj in kako. Čast je tisto, ko nekdo doseže svojo rast. Čast pomeni, ko se duhovni nivoji od posameznika, duhovni svetovi, eterični, različni nivoji medsebojno združujejo in ostanejo združeni. Kar pomeni, da se posameznik sestavlja in ne razdružuje. To je čast. Častna energija, ki je celostna, se poveže v telesno strukturo posameznika. To govori dejstvo, da je posameznik združeval v svojo auro ali bo združeval v svojo auro vse, kar je njegovega, vse, kar je častnega in vse, kar bo veličastnega. Na ta način bo prvo glavno premirje med svetovi, kjer se bodo delčki ali drobčki zapisov ali prašine še izluščili iz posameznika in se pripravili na preoblikovanje. Nekateri bodo imeli dovolj časa do udara jedrske energije, nekateri žal ne. Ampak kakorkoli že vedeti morate, da je vse točno tako, kot mora biti tudi najbolj prav. Zakaj? Zaradi tega, ker ste med ljudmi ali živečimi mnogi, ki ste to že preživljali večkrat. Torej opustošenje, ugašanje in čiščenje, kot bi dejali pri vas z besedo kataklizma ali vesoljni potop. Beseda vesoljni potop ali nekaj, kar je že bilo, je nekaj, kar je višjega ali od zunanjosti prihajajočega. Vendar mnogi so nas omadeževali in opevali, vi ste krivi, ker nič ne zaustavite, da bo prišlo do jedrske vojne. Vi ste krivi, ker ste svetloba, ker ste dolžni nam pomagati. Vi ste krivi, da smo danes neživi ali pa napol živi. Vi ste krivi za vse, kar svet obstaja. Moramo povedati, da nismo krivi, ker nismo živi. Ste krivi, ker ste živi, ker ste vi ustvarjali zapise in ste sledili svojemu srcu ali ne. Posameznik, ki je sledil svojemu srcu skozi več različnih življenj, skozi več različnih potepanj, prihaja do obdobja, kjer se bo združilo vse in kjer se bodo planetarna ozvezdja medsebojno položila, pokrila in takrat bo padla ena izmed glavnih odločitev, kaj bo na zemlji, kateri dan bo velik rez. Ampak vse veste, to ni v naših rokah. To nismo mi, to ste vi, ki ste živi. Razumete? To pomeni, da je vaša naloga sebe čim prej sestavljati in biti v dan. In ne hinavski. Biti vdan pomeni biti moder, biti v plutju, biti v časti in v zavedanju, da je posameznik zadovoljen, presrečen, da je to, kar je. Da je presrečen, da je zadovoljen s tem, kar je. To pomeni, da je to njegova popolna popotnica, popoln paket vakuma, s katerim bo prešel ali odšel in bo vstopal v prihodnji jutri. Prihodnji jutri, torej v čas in prostor, izven ponavljanja zgodovine, izven ponavljanja ujetosti ozvezdnega časa planeta Zemlje, kjer je čas v vašem ozvezdju umetan, saj se ponavljajo dogodki ves čas in to so karmični cikli, karmični vozli, karmična preoblikovanja, skozi katere se postavlja ali preoblikuje svet ali socvet. Ko nekdo pobira, ko si nekdo zasluži, sestavi sam sebe. To je najlepše od vsega, kar zmore posameznik narediti, da prestopi, da odpluje, da odpotuje. Mnogi se bodo te faze spajanja ali združevanja vsega zavedali, mnogi se ne bodo. Ne obremenjujte se s tem. To je svet veličine tistih, ki vas vodijo. To je njihova naloga, da vsakemu posamezniku pripeljajo in združujejo svetove, čase in prostore, kjer njegove zapise, njegova padla telesa, njegova pokopana ali zapuščena telesa, njegova umorjena telesa, njegova izživeta telesa, izživeta življenja, darovana telesa, kateri so bili ali za družinski krog, ali za prijatelje, ali za ljubljene, ali za karkoli, morda tudi zato, da so poskušali ali ste poskušali popravljati sami sebe, potem nivoje ali prostore, kjer odkoder ste bili vodeni, tolaženi iz smeri različnih svetov zgore, širine ali globine. Vse to vam govori o dejstvu, da v določenem trenutku vi preprosto pridete do tega, da ste to, kar ste. Vse se bo povezalo na to, kar ste v tem trenutku tega obstojanja. Zadnje življenje bo tisto, katero bo časno in veličastno, katero bo k sebi dalo vse, kar ste nekoč bili, kar ste nekoč pustili in ne razrešili. Vse, kar ste bili v zapisu, se pravi, se bodo vsa duhovna bitja, vsi duhovi, vse dušice, katere morda niso več porojene ali pa jih je ni potrebno več preoblikovati, pridružile vam in slavju in čaščenju, da bodo prehajali druga. Ko oseba pride do tega, da pride v predjutrišnji čas, se pravi v prostor, v to, da odide, prehaja v nekaj, kar je mir. Prehajali bodo nekateri skozi svetove duhovnih nebes, zemeljskih nebes in v drugačnih smerih. Torej tisti, kateri nimajo več telesa. Tisti bodo na drugačen način prestopali in v letošnjem letu bili zadnjič pretehtani na bazi materije in vsega, kar so naredili ali postorili. Torej, njihovi odhodi bodo pobrani, ampak bodo shranjeni tokrat ne v duhovnem svetu, ampak v določenih plovnih mestih, v določenih komorah, v določenih prostorih, kamor se bodo umestili, na kar smo jih že opozorili in kar tudi peljemo prav mi, veličastni, ki smo prihajali iz drugih ozvezdij, iz drugih časov, ampak o tem danes še ne bom. Torej, ta duhovni svet se bo pobiral in premikal tudi na področju tistih, kateri so bili rajni ali so postali rajni ali so ostali brez teles, se pravi, v tem predelu bodo oni ravno tako lahko odhajali. Ampak zopet bo potrebno, da se združujejo, postavljajo. Kaj pa tisti, ki so tukaj živi in živeči? To pa je tista najlepša čast za tiste, kateri boste zmogli prenesti sami sebe v prihodnost in v odhod. V odhodu namreč pomeni, da boste v obdobju, v katerega boste pristopali, stopili v drugi svet nesmrtnosti ali predprostor za nesmrtnost. Sedaj bom pričel govoriti, kako je bilo z nami ali kaj bo z menoj. Da človek, ki ni človek, ki je duša, postane meso mesa nekčesa ali nekoga sveta, pomeni, da mora biti res vdan, da zmore z telesom, dušo in srcem prestopati in prenašati vse iz vekomaj. Da nekdo postane časten, pomeni, da se mu zaradi izživetih dejanj, zaradi njegove lepote, miline, vdanosti, pravičnosti, doslednosti, zmore na koncu podati čast. Pomeni, da posameznik, tako kot sem jaz nekoč ali moji sinovi, ali pač tisti, kateri vladamo določenemu svetu, prešli v obdobje časti, smo se združevali prav vsi. Čast je najlepša, najglobja, najbolj vdana oblika titule nesmrtnosti. Čast je čas. Čast je lepota nesmrtnega duha. Čast pomeni, da imate v rokah sonce, luno. Sonce kot življenje, luno kot trpljenje, globino in višino. Pomeni, da nadzorujete ali ste se uspešno pretočili skozi energijo sonca, skozi luno. Oboje v sebi ima gorljivo zmes različnih struktur vulkana. Torej, nadzor sile, eksplozije, ognja in trpljenja. Ko se ljudstvo vrne nazaj, je v več milijonih ali milijardnih neštetih letih ali obdobjih vedno prostor za titule, vedno za prostor časti. Do dan današnjega časa smo bili enaki vedno očarani in otitolani s častmi. Bog, Boah, Brahma, Brahmanjorski, Visočanski je bil tisti in je tisti, ki bo znova dobil titulo časti nesmrtnosti ali obnovitve titule časti nad vlade vsega, kar je temnega kraljestva. On je tisti, kateremu se bo človek človeštva od vsega poklonil za vekomaj. Prav njemu. Čast je to, da je nekdo zmožen za vsakega bil odtrpeti, biti pravičen, biti razsoden, biti dosleden, bil v vseh oblikah vsemogočnega, da postane Bog, da postane nekdo, ki zmore, ki je to, kar je. In takrat ljudstvo, mati narava, ozvezdni časi in prostori, vse tisto, kar diha, kar utripa, kar je ljubezen, kar je luč, kar je svetloba, kar je moč. Moč je svetloba. Svetloba je upanje, je zaupanje, je vera, je vdanost, je misija, je neskončna oblika prilagajanja, podrejanja in vsega. Da je človek in da jo človek tudi ima. Iz tega je nastala iskra, iz tega je nastalo upanje, iz tega je nastala vdanost v Boga. Zato imate vsi v sebi luč od Boga. Zato imate vsi v sebi vse in vsakogar. Zato imate neskončno obliko neštetih preskatajočih se oblik, ker je vsaka oblika sestavljena iz luči od luči, ki vam daje prvi in začetni utrip. Ko se nekdo vrne nazaj z vsemi oddelanimi kljukicami, od katerih nihče ne zbeži, ja, in od katerih niti jaz, niti moj sin, niti za trenutek ne zbežim, ampak se sooči z resnico, odločim. Pomeni, da je zmožen umreti, izpareti, izginiti, narediti in se vrniti, ker se obudi in vrne nazaj. Ko molite, ko prosite, ko moledujete, se vedno obračate na Boga. Vedno se obrnete v nebo in prosite za pomoč. Ko prosite od srca, je uslišana vsaka vaša misel, vsaka vaša bolečina. Vse, kar ste, je slišano med nas za vas. Vse to je tista nešteta energija svetlobe, ki se spušča in da možnost, da naredi kaj namesto vas. Zato so najvišji vrhovi na najnižjih točkah, kjer ni upanja, a hkrati dajajo upanje. Zato so bogovi ujeti v koreninah pekla in nižine, da so ujetniki v nesmrtnosti, da vi v smrtnosti zmorete vedeti, da niste sami in da nekdo častno in veličastno daje sebe za vsakogar. Ko je vsa igra zaključena, bo prešlo obdobje, v kateremu bomo vsi na fizičnih bazah, na fizičnih telesih, stali na fizičnih novih tleh ali pa tleh, ki so bili nekoč vaše korenine za nesmrtno telo. Nekje nekoč ste živeli, nekateri v nesmrtnosti, nekateri pač žal v smrtnosti. Ampak to ne pomeni, da tisti, ki so v smrtnosti bili vstajiteljski, da niso zmogli vzbuditi svojega srca. Morda so prehiteli še marsikoga, marsikje, marsikdaj v obdobju velikega pekla. Ko bo titulanje, ko bo čas prišel v trenutek, da bodo vsi, ki so kjerkoli vstopili v nesmrtno telo, bo znova novo kronanje. Takrat bo znova novo čaščenje in takrat bo zadnja krona zadnje časti znova otitulana. V našem svetu je čast miru, je čast samo tedaj, kadar se na dogodkih izkaže, da je nekdo vdan in je ljubezen. Ljubezen je vdanost. Ljubezen je solidarnost. Ljubezen je predanost do zadnjega atoma energije in časti. Ljubezen je nesmrtna energija večnosti. Ko se poklonijo vsi, ko bo na glavni graščini našega časa, na mojem kraljestvu, v mojem času, glavno kronanje, bom okronal vse tiste novince in hkrati vse tiste, ki so že bili in so naredili znova zadnji izpit, da bodo otitolani in okronani. Okronani vladarji se bodo potem čez čas znova vrnili v svoje planete ali na svoje planete, zakaj sem uporabil v svoje planete, ker nekateri planeti so od zunaj lupina, znotraj pa življenje. Nekaj, kar sploh ne poznate, na nek način pa tudi poznate. Saj veste, Zemlja je planet večnosti. Znotraj živa, zunaj živa, zgoraj prhka, znotraj prhka. Vse je samo spomin. Vse je samo lupina, ki odpusti pod težo nečasti, sevanja, rušenja matere narave. Ampak znotraj je lepota neminljivosti. Torej, ko se nekaj na fizičnih planetih bo izpustilo, torej notranji planet, ko bo prišel iz skorje Zemlje, o čemer veste nekateri malo več, nekateri skoraj da nič, je to tisti del, kjer sem omenil, da se bodo nekateri vračali in stopali v planete. Nekateri na planete. Torej, to je tisto, za kar je tudi na Zemlji en trenutek ali delček nečesa, kar je navidezno spomin. V resnici pa je nesmrtnost od nesmrtnosti tam, kamor se vrača točno planet, kateri je znotraj ujet v planetu Zemlja. Planet Zemlja, tako lep, tako mil, tako veličasten, tako mogočen, da je njegova prostornina bistveno večja od tega, kar so vam kot človek človeštva pričarali in podali k vam. Zemljevid obstaja, ampak je tudi ta oskrunjen in deloma zlagan. Ampak kakorkoli že, bistvo je, da ne glede na resnico, živite znotraj za vero, ki jo imate znotraj sebe. Ni pomembna religija. Religija je pač samo nekaj, o čemer bomo spregovorili. Ko nekdo znotraj stoji samodejno, samostojno in pripada in veruje nekomu ali k nečemu, kar je zgoraj in ne spodaj, se pravi, kar je luč od ljubezni, zato imate vse skulpture. Ali ste kdaj opazili? Freske na stenah, v vseh cerkvah, vsi gledajo navzgor. Pa vsi častijo navzdol. Ste opazili to? Torej, to je čast. To je čast, ko nekdo pogleda v nebo. Smer, vera, upanje, zaupanje, daje čast. Na koncu bodo v našem času okronani nekateri vladarji. Vsekakor, vsekakor. Če bom sprejemal to čast, bom videl, kdaj jo bom sprejemal jaz. Ampak ne zato, ker jo ne bi bil vreden, ampak zato, ker si mi več ne da. Moja čast prihaja v trenutek, ko bom jaz lahko postal meso mesa svojega sveta. Ko se bom lahko častno predal ljubezni, partnerskemu odnosu in sobivanju v večnosti, večnosti nesmrtnih ljudi, biti in prijateljev, privržev in prišlekov, ki bodo sobivali z nami. V nekem trenutku bomo poskušali zakrinkati ali zapreti krono časti. Želimo biti enakopravni, želimo biti enaki. Pa čeprav nikoli ne bomo čisto enaki, se bomo mi poskušali ukloniti, da bomo približno enaki. Ampak vse veste, smrtni se bodo morali učiti, smrtni se bodo morali naučiti, da je titula časti ne krona, ki jo imamo na glavi, ampak srce in pravičnost, iz katere je krona na glavi. Zato je tisto nekaj, kjer se poklanjajo množice. Zato je tisto nekaj, kar je čast, kar je nekaj, kar boste okušali nekateri. Nekaj najlepšega, ko se bodo planeti znova združevali tudi pri nas, ko se bodo približali vsi planeti medsebojno tako, da bomo lahko gledali drug ob drugega in jih medsebojno povezali, da bodo lahko ali boste lahko na največjemu čaščenju, največje glavne krone prisotni tudi vi. To bo nekaj, kar vam bo duši paralo srce od lepote, od hvaležnosti, od vdanosti in predanosti, da boste lahko doživeli to največje kronanje vseh časov, vseh prostorov in to bo njena največja slava. Ne moje, ampak njeno. To je tisto, kar jo ne bomo oklupili, ampak dali ji bomo najvišjo titulo časti, hvaležnosti, največjo čast, kar jo zmorem jaz, največjo čast, kar jo zmorejo moji sinovi, največjo čast, kar jo zmoremo dati nesmrtni za njo. Gorje tistim, ki bodo hoteli izpodnesti njeno čast. Vaš čas se bo v nesmrtnemu času v trenutku zaključil. In nikoli več ne boste imeli priložnosti niti možnosti, da boste lahko karkoli naredili proti kroni najvišje časti. Tako obstaja čaščenje, tako bo obstajalo čaščenje in tako pomeni, da je to nekaj, kar je edinstvenega. Si predstavljate, ko bodo planeti medsebojno prislonjeni, ko bodo zvezde iz neba prišle med vas, ko bo vse v en glas pričelo peti, bo najlepša čast, ki jo bom dal za vas. To je nekaj, kar sem si zaobljubil, da bom naredil. To je nekaj najlepšega, kar ste mi vzeli, ko sem si jo ustvaril. V tokratnem vračanju nikoli več moji ljubezni nihče ne bo oskrunil lasu, ker v istem trenutku bo postal prah od pepela, ker bo uničil sam sebi svojo nesmrtnost. V čast sem vmestil in bom vmestil v vsakega prišleka nekaj kot skrivnostno kodo, kjer tisti, ki boste zavistni, v trenutku, ko boste hoteli narediti slabo, boste doživeli samo vžig in ostaritev. Ostareli boste v trenutku in nastal bo pepel, od katerega nihče več ne bo imel ničesar. Tako bom izpraznil vse, ki ne boste in ne bodo dihali z ljubeznijo. Zakaj? Ker bo to glavna varovalka, da bomo končno v miru, v ljubezni, sobivanju in harmoniji v večnosti živeli. Zakaj? Ker si to zaslužimo. Zakaj? Ker si to zaslužite. In to je tisto, za kar Bog vesoljnega stvarstva je odprl glavni portal, glavna vrata, skozi katera bomo zapuščali nekaj, o čemer ne bom govoril, ker je za vsakega posameznika to nepomembno, za najvišjega in najnižjega pa največjega pomena. Na ta način je mreža ali membrana časa in prostora zmožna spuščanja in prepuščanja, da boste lahko dobili večni mir. Ko boste dobili in začeli čutiti to hvaležnost, ta mir, to lepoto, se vam bodo celice pričele hraniti. Celice se bodo pričele obnavljati in pričeli se boste regenerirati. Ozaveščali se boste vedno bolj spomina. Prihajal vam bo spomin na otroške dni, na vse trenutke. Zakaj? Ker boste samodejno pričeli vsrkavati vse, kar vi ste. Sami sebe boste nahranili in tako si boste lahko dali noto svojega bogatstva. Kako bomo potem postavljali in preoblikovali zapise, ki so morda še potrebni preoblikovanja, vam bomo pomagali, a samo, če boste vi pripravljeni na to. Ampak glavna čast bo čast in je vedno čast, ko se nesmrtnost dobi, ko se nesmrtnost rodi, ko nesmrtnost postane življenje. To je nekaj, kjer svetu, planetu in vesolju ali sončju zavlada mir. In to je nekaj, kjer je ustvarjen nov zapis novega trenutka. Ko ta trenutek ali dogodek časti pride v spomin, prehaja v noto čaščenja in podoživljanja. In ko je podoživljanje, je preoblikovanje. Ampak vsak delček na zemlji vzame nekaj kot čaščenje. Vsak delček v določenem času in prostoru vzame nekaj kot trenutek, da bo nekaj spremenil, nadgradil in častil. Zato na zemlji imate obredna stanja, ki so izpeljanka iz nečesa, kar je bilo predhodno pokodirano ali preoblikovano. Čaščenje je samo preoblikovanje in prilagajanje določeni situaciji in ohranjanje spomina nečemu, kar si je neka skupina zadala kot skupnost ali neka veličina kot neko čast. Zato je beseda čaščenje, zato imate praznike, v katerih podoživljate in ustvarjate nekaj kot navidezno harmonijo. Zato imate na planetu Zemlja navidezne cerkvene praznike, v katerih je na nek način mir, a hkrati popoln nemir. Kajti vse, kar se bo zaključevalo na Zemlji, se bo zaključevalo tudi v veri, v religiji. In ko postajate umetne substance, se bodo počasi zabrisale tudi sledi čaščenja, ne samo časti. Takrat ostane samo še disk, v kateremu se je ohranil kot konstrukcija nečesa, kar je vtisnenega in se nič več ne preoblikuje, ampak je zapis fiksiran in postavljen. In veste, kaj smo uspešno naredili? Uspešno smo naredili, da smo se izpogajali z robotiziranimi gmotami. Bom dejal malce v kodah ali malo na predel. Tisti, ki se ne bodo rojevali in so si nekaj stavili v telo in so bili zavedeni in so se kesali, bodo v tem tehtanju dobili nekaj v notranjost telesa, kot zaupanje, kar bi lahko delčke od njih spravili na predel nečaščenja, ampak prostora za neki disk robotizirane gmote in to bi lahko ostajalo in nekateri bodo celo to oddajali in bo ostajalo nekaj v zemlji. In to je nekaj, kar smo se izpogajali, da bomo lahko še nekaterim pomagali, ki so v drobnih deležih zmogli preiti ali se ujeti in so se trudili v vsemu temu času, kar so imeli to v sebi in so prišli do točke zavedanja, kaj da in kaj ne. Torej imamo tri faze, nekaj, kar je kot disk, bom dejal, nekaj, kar je čaščenje in nekaj, kar je čast. Torej, kaj je največja vrednota? Vaš prehod, vaša svoboda. Po čem vsak duh hrepeni? Po svobodi, po miru, po ljubezni in pripadnosti. Ste opazili, da na svetu ni ljubezni, ni pripadnosti, ni vdanosti, ni lojalnosti? Izgubljajo se vsi tisti zapisi iz prvobita, ker so se že v čaščenju znova preoblikovali in je to tako daleč ta proces stekel v globino, da smo ali ste v fazi, kjer se bo pozabilo popolnoma vse. Shranilo se bo na neki disk nekaj ali vse skupaj se bo potisnilo nekaj, kar bo tudi v gorljivo globino. Si lahko mislite, da je prihodnost častna, da je prihodnost najbolj veličastna, da smo mi tisti, ki smo predhodno prišli v vaš svet, zato da ne bomo prepozni, zato da ne bomo v spominu, kot smo nekoč bili, prišli za trenutek prepozno. Smo prišli toliko let prej, zato da prisluškujemo, poslušamo vašo vdanost in vaša govorjenja, vaša toževanja, vaša vdanost, se pravi vedno znova nekaj, kar je lepega in popolnega. In veste, zakaj je lepo in popolno? Zato, ker je iz vas. Zato, ker ste to vi ali pa zato, ker je nekdo znotraj v telesu. Čast nesmrtnosti, krona časti je prvi zapis, ki se zgodi. Vse ostalo je nadgradnja ali preoblikovanje, ker se energije odmikajo in ponavljajo. Potem so čaščenja, potem so prilagajanja, potem so manevriranja. Zato imate na zemlji različna čaščenja, različne časti, navidezne časti, v resnici pa žrtvovanja. Ste kdaj opazili, da iz čaščenja ste prehajali v različnih postavitvah v darovanja, v žrtvovanja? Zakaj? Ker je iz darovanj prišlo v podkupovanje in v nasilja in potem v žrtvovanja. Torej, vse tisto, kar imate kot navidezne praznike, kot navidezno nekaj, je vse nekaj, kar je nekoč iz vladnega prvobitnega prehajalo, kjer je bila moč in kjer imate v celicah spomin, zapis nečesa, kar je nekoč bilo in kar znova tudi bo. Čast je mir, čast je popolnost. In v temu času, kjer prehajate v zaključni čas koledarskega leta, kjer se boste znova združevali v miru, želimo v miru, združujte se v miru, združujte se v pripadnost, združujte se v času in prostoru družin, v katerih imejte mir. Poskušajte v času praznikov ali predprazničnega časa se ozavestiti svojih zamer in spustite, izrazite se ali zapišite svojo zamero in jo za časa Božiča pokurite nad božično neko, nekim plamenom ali ognom ali neko baklo in odpustite svoje zamere. Spustite, kajti skozi to boste dobili lahkotno energijo, kajti nič za preteklost ne morete narediti, če so vas drugi prizadeli. Nič ne morete narediti, ker je to že preteklost, ker je to že bilo, ker je to že za vami. Ničesar več ne morete narediti. Razen to, da sprejmete, da vsak posameznik, ki je naredil nekaj gorkega, dobi priložnost za preoblikovanje in gre ves zapis k posamezniku. In dajte samo ljubezen iz sebe. In med tistim, ki je naredil bolečino, bi znalo med vama zavladati mir. Povezanost in določeni zapisi se znajo dobesedno izprazniti in se razpremeniti. Ne kuhajte za mir. Rajši se vprašajte, zakaj se je nekaj zgodilo. In poglejte za nazaj, na kaj se nekaj naslanja ali kaj ste skozi to končno zvrli. Naj bo še tako gorko ali boleče, izpustite to. Zakaj? Ker življenje je lepo. Življenje je pravljica, v kateremu lahko postanete najvišja sreča, največja sreča, najvišja ljubezen ali največja radost in ljubezen. Skupaj, vse skupaj tvori popolnost. Popolnost pa je pot, ki vas pelje tudi od tod. Saj veste, vsaka duša hrepeni po miru, po vrnitvi nekam, odkoder je. Zato imate predugled, pred rojstvom, kaj morate narediti, da se boste lahko izvili. Kje se boste rodili, zato da se boste izvili. Zakaj se boste rodili, zato da se boste izvili. In zato ne imejte znotraj sebe nobene zamere. Poskušajte preprosto samo sprejeti, da je tako, kot je. In živite za danes oziroma živite za prihodnost. Živite za jutri. Živite za korak pred vami. Saj ne hodite nazaj. Saj tudi vi, ko skozi življenje stopate, hodite naravnost. Redko kdaj, če se igrate, da stopite nazaj. Vse ostalo, vaš tok življenja pelje vedno naprej. Zato imate spredaj oči, zato imate spredaj dih, zato imate spredaj govor, zato imate vse spredaj, ker je glavno vodilo to, kar vas pelje naprej in tudi navor. V koncu leta bi vam podal. Usedite se in napišite, na kaj ste bili v letošnjem letu najbolj ponosni. Napišite si, na koga ste bili morda najbolj ponosni. Napišite od svojih najbližjih nekaj lepih misli iz koledarskega leta. Izluščite trenutke, v katerih se vam je zasvetila iskra v očeh, v katerih vam je zaigral nasmeh in srce. Napišite in dajte kot darilo posamezniku. Naj bo to vaše darilo nekomu, ki ga imate radi. Če nič drugega, narišite nekaj lepega ali ujamite trenutek, v katerem ste bili v letošnjem koledarskem letu najbolj srečni v povezavi z njim. Če ne najdete ničesar, pa dajte iz spomina nazaj. Zagotovo se najde kaj, kar mu lahko podarite. To bo povezalo vajno srečo. To bo aktiviralo globino vaše sreče. In to je novi temelj za modrost, za medsebojno harmonijo. In tako lahko na novo vzpostavite novi odnos. Zakaj? ker ste vi prišli v fazo, kjer iščete samo najboljše, luščite samo najboljše, kar pomeni, da že gledate iz ptičje perspektive navzdol, kar pomeni, da ste tako veliki, tako velika modrost, da zmorete pogledati v nižino ali nazaj in preprosto stopati naprej. V letošnjemu letu si dajte sami sebi zadarilo, da pogledate vase in da vidite, kdo ste in kaj ste. Pohvalite v sebi vse lepo, kar ste naredili. Zahvalite se nebu, ker je nebo tisto, ki vam dela lepoto. Zahvalite se nebu, ker vas vodi, ne glede na to, ali je nebo zemeljskega vsega ali tujega vsega. Ni pomembno. Iz srca se zahvalite tistemu, ki je bil lučka v vašemu letošnjemu letu ali skozi življenje. Zahvalite se naravi, ampak od srca. Polovite trenutek, ko vam dobesedno globina preleze nad vas, in se poklonite naravi. Zakaj? Takrat se bo vsak vaš las pripel in vpel na niti narave in začutili boste, kako se hranite iz narave in kako vam dobesedno mati narava daje objem, mir v večnosti. Nesmrtnost ima tudi mati narava. Ne prav mati narava, tudi mati narava. Zato je del tega procesa tudi ona. Poklonite se dežju, vodi ali življenju, kajti iz vode ste. Velik del vodovja se pretaka skozi vas. Brez tega ni življenja, ker prašina ne more stati skupaj. Zahvalite se vodi. V trenutku, ko boste to začutili, nekaj časa zrite v vodo, v morje, v vodovje, v karkoli in začutite, kako iz vaše notranjosti se prebija na površje vodna sirharjuna in ta bo prelila vaš obraz in ta se bo zahvalila in to boste opazili. Hvaležnost bo vas medsebojno tako močno povezala, da boste videli, kaj pomeni potem strast. Tako poglejte v ogenj in zrite v ogenj, v plamen, v tisto nekaj, kar je vam toplega. Bolj, ko boste s hvaležnostjo gledali v plamen, bolj bo iz vas pričel nastajati ognjemet sreče. Bolj bo iz vas pričel prihajati na površje energetski naboj, ki ga imate včasih aktiviranega le še pri seksualni ali spolni energiji. V resnici pa boste začutili, kako vam plamen prelija telo in zaznali boste strast v svojih očeh in zaznali boste, da ste življenje. Poklonite se mu, zahvalite se mu. Kajti brez njega ne bi bilo trpljenja, brez njega ne bi bilo iskre življenja, brez njega ne bi bilo vsega, kar je. Zahvalite se. Vzemite ali ozrite se na rudnine, morda na kristal, morda na kamen, morda na naravo, na tisto, kar je tla, kar raste iz tal, kar je sogorovja, nekaj, kar je kompaktnega ali kamnitega. Začutite, ko opazujte samo kamen, na primer, karkoli se boste fokusirali. In pričnite samo prosto biti in zaznali boste, kako iz vas prihaja neko bitje rudnin, mineralov, fosilov in vsega, kar ste. Iz tega boste zaznali malce hrapavosti po telesu, ampak prav to je tisto, kar je rudnina. Prav to je tisto, kar je upepeljenega in kompaktnega, tisto, kar ste izpuščali in kar ste zapuščali. Pustite, da ta delček pride na vas, tako boste zaznali svojo davnino, svojo zgodovino in svoje soborce, ki bivajo z vami, ne da se jih zavedate in ne da jim dajete kakršnokoli čast. Takrat je trenutek, ko se lahko poklonite in mu date čast. Brez njega, brez njih, ne bi bil danes ustvarjen vaš čas, ne bi bil ustvarjen vaš trenutek in ne bi bili tako lepi in popolni, kot ste ta trenutek, ko gledate v telo. Začutite dih, začutite dihanje, začutite veter, začutite lahkotnost in opazujte ta del. Povezujte se s tem delom in ko boste začutili in zaznali to lahkotnost, boste zaznali, da imate naboj lahkotnosti vetra v sebi. Zaznali boste, kot da lebdite nad zemeljskimi tlemi. In to je tisto, kar vam daje razbremenitve, bremena in elementi se bodo medsebojno ločevali. In ko boste zaznali ta veter, ta dih, se mu poklonite, se mu zahvalite. Ker je to bitje, katerega bi znali zaznati po sredini, kot povoskano bitje rahlega hladu ali kot bi imeli občutek vodovja pa hkrati vetrovja. Ponižno se mu poklonite, ker je to njemu in vam nova vez, nove časti. Ko boste se poklonili vsem vašim elementom ali bitjem, ne pozabite se zahvaliti tudi srcu. Povežete se z srcem. Povežite se z srčno energijo ljubezni in začutite svoj utrip. Zaznali boste donenje zvoka, zaznali boste utrip zvoka, ki se bo širil iz vas, okoli vas, v vesolje, v neskončnost in hkrati končnost. Začutite, kako vaš utrip se od nečesa odbija, kot bi bil na nekih velikih gongih, zvoka in od tam boste zaznali trenutek hvaležnosti, da niste sami. Poklonite se bitju popolne vdanosti in ljubezni. Poklonite in zahvalite se mu, ker na tem popotovanju letošnjega koledarskega leta, kot ga imate omejenega, je pač čas, v kateremu je prav, da se zavedate vseh, ki so vas so ustvarjali. Čisto na koncu se zahvalite svoji duši. Zaznajte jo in njej v zahvalo prižgite eno plameničko in začutite plamen znotraj sebe hvaležnosti, ko ga bo ona odnesla znotraj vas. Zahvalite se ji. Poklonite se ji, ne hinavsko, počakajte, da pride tisti iskreni trenutek iz vas. In ko boste zaznali, da je prijela plameničko ta energija in jo odnesla plamen znotraj vas, boste zaznali razigrani nasmeh zasnovnika, ko privre na površji igrivi otrok in to ste vi. Zahvalite se sami sebi. Ko se boste zahvalili za vse, kar boste začutili, se bo odzvala miselna energija, utrip in misel. Vse se bo povezalo in vse se bo poklonilo. To je največja čast, ki jo vi lahko date v najbolj šibki obliki do vsega, kar gradi vas. Če boste tukaj zmogli ustvariti to harmonijo, jo boste s hvaležnosti nesli naprej, se bo na vsak element povezala shramba, delček shrambe in oni bodo opravljali in delali in olajšali vašo prihodnost in za seboj boste pustili svojo preteklost. Saj veste, hodite naprej in ne nazaj, ker ujetosti kmalo več ne bo in to je bistvo vaše zmage. V koncu leta, morda v zaključku samega leta, Sami sebi prižgite eno plameničko in jo dajte nekam med ostale plameničke in recite sami sebi, ta plameničko pa je za vse moje privržence, vse moje prijatelje ali pa ta plameničko pa je za mene. In zaznali boste hihitanje in smeh znotraj vseh biti, ker ste ta obred že naredili, te ponižne zahvale in boste imeli notranjost budno, živo. In koledarsko leto se bo za vas drugače zaključilo, kot pa ste sploh pomislili, da je lahko tako čarobno in popolno. Naj vam prihodnje leto prinese novih obzorij in naj vam prihodnje leto prinaša radost na obraz, ne glede na stanje, kakršno realno je. Saj veste, danes gradite nekaj za jutri, jutri pa gradite nekaj za naprej. In vsekakor, imajte se radi, to je vaša zmaga in vaša vstopnica za svet prihodnosti. Želim vam vse lepo in lepo pozdravljam.